habeen wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhowaada idaacadda caawa iyo dunida ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa washington. waa fiidnimo arbacaha bisha oktoobarna waa 2022. waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo efemyada geeska afrika iyo weliba boggeena v o a somali com. idaacadda caawa waxaa idiin daadahaynaya anigoo ah falastiin axmed iimaan. qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna caawa iyo dunidana waxaa ka mida maleeshiyada ururka al-shabaab oo duleedka waajid ku gubay gaari dameero cunno waday.
danta ayaa baara hal saac oo subaxnimo nimankii cadowga ahaa shacabka dhibaateyn jiray ayaa waxay sameeyeen saakayto inoo gawaaradii shacabka usoo socotay iyo raashinkii inay qabsadaan oo ay gubaan. marka waa laga war helay ciidamada shacabka dalka soomaaliyeed oo ku sugnaa degmada.
waxaa kaloo aad maqli doontaan barnaamijkii haweenka iyo qoyska.
hooyada marka ay umusho waxyaabaha u keeno oo laga yaabo inaan si khaldan aan u isticmaalno u keena in hooyadii aad u naaxdo, miisaankeedii uu kordho, la xadidi waayo caniyo shaah oo sonkortiisu badan tahay, qabow ah, cabitaanadii oo kaleeto sonkortii lagu badiyo, karbohaydaratii oo kaleeto uusan xadidnaanin.
waxaa kaloo aad maqli doontaan dowladda itoobiya oo mar kale duqaysay gobolka tigray iyo warar kale oo ku saabsan soomaaliya. marka horese ku soo dhowaada warkii caalamka oo aan idiin akriyo. ku dhowaad 14 qof ayaa ku dhimatay 2 bambo oo maanta ku qarxay bas ay leeyihiin ciidamada siriya magaalada damascus sida ay sheegtay idaacadda dowladda. weerarkan oo ahaa mid ka mida kuwa ugu dhimashada badnaa ee ka dhaca caasimada dalkaasi tan iyo markii ciidamada madaxweyne bashaar al asad taageersan ay ku qasbeen xoogagii mucaaradka inay iskaga baxaan duleedka caasimada sanadkii 2018. dagaalkan oo 10 sano sii dhaafaya ayaa waddankaasi ka socday, waxa uuna u dhexeeyaa dowladda iyo xoogaga mucaaradka. qofna ma sheegan mas-uuliyadda weerarkan oo ka dhacay goob basaska lagu kala bedesho halkaasi oo dadka socotada ah iyo caruurta iskuulka tegayaba ay basaska ka qaataan. warbaahinta dowladda ayaa kasoo xigatay ilo military in ay sheegeen in 2 bambaano lagu xiray baska ka hor intii uusan soo qaadin askarta, halka mid 3aad oo lagu xirana ay askarta u suura gashay in ay kala furaan. aqalka boqortooyada Britain ee Buckingham Palace ayaa ku dhawaaqday 4 maanta in Queen Elizabeth ay baajisay booqasho u qorshaysnayd oo ay ku tegi lahayd Ireland, iyada oo aqbashay talo caafimaad oo lagu siiyey in ay dhowr maalmood nasato. qoraal ay xarunta boqortooyada soo saartay ayaa lagu xusay in boqoradda ay wanaagsan tahay ayna ka niyad xun tahay in ay awoodi weysay in ay boqoto Ireland, halkaasi oo ay qorsheynaysay inay howlo dhowr ah ay ka soo qabato maanta iyo berri. qoraalka boqortooyada ayaa sidoo kale lagu xusay in boqoraddu ay salaan diiran u direyso dadka reer Ireland ayna rajaynayso inay soo booqato mustaqbalka. arrintani waxay timid maalmo kadib markii la arkay boqoradda oo ul ku tukubaysa munaasabad ka dhacaysa Westminster Abbey. boqoraddan 95 jirka ah ayaa sanadkan odaygeedii weysay, waxayna noqonaysaa boqortooyadii ugu cimriga dheereed ee dunida soo marta. ciidamada Ethiopia ayaa qaaday weerar kale oo dhinaca cirka ah oo ay ka fuliyeen caasimada gobolka Tigray 4 maanta ah 2 cisho kadib markii weeraro dhinaca cirka ah ay ku dileen 3 caruur ah. afhayeenka qaramada midoobay Farxaan Xaq ayaa u sheegay wariyayaasha shalay in qof kale lagu dilay weerar kale oo ka dhacay duleedka magaalada Makale. xaq ayaa sheegay in 9 qofna ay ku dhaawacmeen weerarka labaad ee maqalo ka dhacay galinkii dambe isla maalintaasi. weerarkaasi ayaa sidoo kale waxyeelo u geystay guryo ay dad rayida leeyihiin iyo hoteel. afhayeenka qaramada midoobay ayaa sheegay in asxaabtiisa qaramada midoobay ay ka walaacsan yihiin sida ay colaaddu u sii xoogaysanayso, wuxuuna xasuusiyey dhinacyada dagaalamaya in ay ilaaliyaan mas-uuliyadooda كسران حرارك حقوق ذا أذنها عالمي جاي إلى لين تريد كي يهنتي ذا دولة إثيوبيا يا مركي هردي ده ورخ غم سنينتي بس وربهنت دولة يا جوردن بقرته ورخ هذا عرك إن إجران يبغوا شجع إن برتلمامات سنين حرمز جرسينات مايركا مقالدة نيويورك بيل دي بلاسيو ايا كسو روغي شقالها الدولة ده هوسي اي نيويورك اني قصب قطها اي اي قاتان طلالك حنوكا كوفيد ساقالي طبان امركان ايا شقالها اوغو باقايا او اي كجران سراكيش بوليسك ايا دبدمسكو ان اي قاتان اوغو يران حال طلال وكان كوفيد ساقالي طبان اه إلا ايا بيش ساقالي لباتن كيدا حدي اي امركان قادن وايان ايا وحا لقلين دونا فصح لعق لان اه حفيزك مايركا ايا شاقي ان طلالك ان قصب كالغادي u taabanayo 460 iyo 500 oo shaqaale ah dadkan ayaa 71 ka mid ah 400kiiba waxa ay qabaan laba ama mid ka mid ah talaalka covid-19 mayor Blasio ayaa qoraalka uu soo saaray ku sheegay inuu adeegida shacabka New York ay tahay sharaf balse ay la imaanayso mas'uuliyad u baahan ilaalinta nafta dadka iyo waliba qofka adeegasi qabanaya halka warkaasi aad kala socotaan waa VOA Washington aan ku horeynay Malaysia-da ururka Al-Shabaab ayaa maanta gaari dameero waday raashin ku gubay dowladka degmada Waajid ee gobolka Bakool ciidamada dawladda Soomaaliya waxay sheegeen in qaar kale oo xamuulkaasi ah ay soo badbaadiyeen kadib iska hor imaan dhexmaray iyaga iyo Malaysia-da Al-Shabaab warka muhabay dhaba ka soo diray wariyaha Muqtar Maxamed Atosh
dowladka degmada Waajid ee gobolka Bakool ayay kooxda Al-Shabaab ku gubeen gaari dameero raashin kala duwan u siday degmada Waajid gudoomiyaha degmada Waajid Maxamed Macalin Yuusuf oo khadka telefoonka VOA ugu waramayay ayaa sheegay ciidamada dawladda Soomaaliya iyo kuwa amniga iskaashanaya inay soo badbaadiyeen qaar ka mid ah gaari dameero raashin u waday degmada Waajid oo kooxda Al-Shabaab ay ku qabsadeen dowladka degmada Waajid kuwaasi oo qaar ka mid ah gudoomiyaha uu sheegay inay gubeen
ala umarsanta ya bar hal saac oo subaxnimo ee ninkii cadawga ahaa shacabka dhibaateen jiray ayaa waxay sameeyeen saakayto in oo gawaaradii shacabku soo socotay iyo raashinkii inay qabsadaan oo ay gubaan oo jidgooyin ku sameeyaan bay sameeyeen marka waa laga war helay ciidamada xilka dalka Soomaaliyeed oo ku sugnaa degmada qaybta lixdamaad gutuba sagaalaad ururka 206 iyo ciidamada Amazon oo isgarabsanaya ayaa gurmad u fidiyay qaar ka mid ahna waa la soo badbaadiyay
inaga gaari dameer ayay ahaayeen gaari dameerada la gubay meeqa sala soo badbaadiyay
ilaa 7 gaari dameer ay ahaayeen oo raashin oo bur iyo bariis iyo sokor iyo alaab kala duwan ay ku rarmayd bay ahaayeen inta labaad 3 ka mid ah waa la gubay 4na waa la soo badbaadiyay badaraha qaarna kulay sida oo aad u jeedeen Facebook-yada iyo la soo dhigay waa qaar way dildileen qaarna way gubeen oo raashinkii iyo gaardameeradii way gubeen markii iswaar baa laga qabtay oo ayagana meesha yaa wax lagu gaarsiiyay qoladii cadawga ahay oo shabaabkii ummadda dhibaateynaysay marka qaar ka midna sidaas la soo badbaadiyay
degmada Waajid waxay ka mid tahay degmooyinka go'doonsan oo kooxda Al-Shabaab ay u diideen raashinka qootul daruuriga inuu galo gaari dameerada la gubay maanta ayaa si dhumaalaysa raashin u geynaya degmada Waajid ee gobolka Bakool Muqtar Maxamed Atosh VOA Baydhabo
dhinaca kalena wali isla wararka deegaankaasi ayaan ku guda jirnaay beeralayda gobolka Bay ayaa iyana maanta magaalada Baydhabo ku soo bandhigay wax soo saarka beerahooda waa kan Muqtar Maxamed Atosh oo warbixinta noo soo diray
wasaaradda beeraha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa qabatay kulan wax soo saarka beeraha iyo dalagyada ka baxa lagu soo bandhigayo waxaa kulanka lagu talagalay in beeralayda lagu dhiirigeliyo sidii ay wax soo saarka beeraha ay u horumarin lahaayeen beeralayda gobolka Bay ayaa kulanka ku soo bandhigay dalagyada kala duwan oo ay beeraan oo isugu jira qudaarta noocyadeeda kala duwan iyo badarka qaar ka mid ah beeralayda ayaa iga waramay waxyaabaha ay soo bandhigeen
bismillaahir rahmaanir rahiim aan magacay Abdunuur Ibrahim Maxamed Xasan al-Dheere gudoomiyaha iskaashatooyinka Bay Cooperative aan geeku wali haban dignay ayu nooc walaaqi dalag ee ka bahay aan gobolka bay beero walaaqi dalag ee ka bahay sida masjid digirta loosko aan galeeyda qudaarta ayu nooc sidaad aragahay wala antiyaal iyo haban dignay
waa gartay marka gudahan waxyaabaha soo bandhigtay waxyaabaha ka baxa gobolka bay oo kaliya
ha bay dhow bay dhowley ka bahayn meel kale may ku sheegna beero bay dhowye la ku guri aan horta aan gobolkun bay beerajay wali waaye lama nooc inshaal bahayn haanona abuuru haanona waraabu haanona wali waaye insheed roobu aan boqolkiiba siyeeta ishan haan roobka ee yabaaxad wiin haan oo waraabka ee boqolkiiba tuma ishan bay dhow ina wax jeew marka hadda wali in badan haan una bandhigni haan oo waraabka ah
بسم الله الرحمن الرحيم مغاي مبدري محمد سراد الساق ليفو كسو مغالده بيدبا ولي بان كسو ده اسكاشته ليرو توكل باري وحيابها ان مارني دي بيرانو مستوى توكل باري حسارس ولي بكمده سدس سنتر لوسكا مسجيدا اسبانديسكا سيتونكا يو كروتدا موسكا يو وحيابه كلي او حدون انتن شغن ديره او مارني دي كلا نوعي او كلي wari kale jira marnadii shirkadda ku shaqeeyaysaa ee tababarada dadka beeraleyda ah ee markaasi imbaahan tababar imbaahan iyagu la shaqeeyaysa sida marnadii ay cudurada oo ka dhiyow ee dalagyada ka dhiyow iyo waxyaabaha markaasi dalagyada ee madii la beera kadib caafadan sheeno
jaamacadda Zamzam ee magaalada Baydhabo ayaa kulanka qayb ka ahayd oo ku soo bandhigtay dalagyada aan horey looga baran gobolka Bay oo jaamacaddu ay tijaabisay aadan abdi isaaq oo ah hormuudka jaamacadda Zamzam ee magaalada Baydhabo ayaan weydiiyey waxyaabaha ay soo bandhigeen
geeg bandhigmay qayb kale ee magaalada bandhigay bariis oo markii afraad oo gobolka Bay ka tijaabini oo heerishii oo shalduuna eeg balantiga meeray romanki loos oo halka geed lambool hab dhalo koosto oo noo hor gudun marka dalagay shaldun ilaa meeray qamadigi walaasna deegaanka cusub oo niyaad ha ku riido research ee wiliid lamjibaaran wena may fadaan deegaanka isku tiir national ku intee deer hadii la yiraahdo insha Allah sanad ka soo
guud ahaan marka waxyaabo halkan aad ku soo bandhigaysan waa waxa aad idinka tijaabiseen oo aad beerteen oo gobolka Bay ka baxay
ha dhamaantood walaabo niyaad ka tijaabin gobolka Bay ka baa wuliba oo qab oo hormarsan lan tijaabi oo research ee kuwadu dhawtiin oo dhamaaday faani beerida lugadaagno abuurka ta wulisiin intii la
wasiirka beeraha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya Mustaf Iido ayaa isna sheegay bandhigan wasaaradda inay ugu talagashay sidii loo dhiirigelin lahaa beeraleyda
atasho maasan tahay bandhigan runtii wuxuu ahaa waxa waaye bandhig lagu soo bandhigayay wax soo saarka beeraha looguna dhiirigelinayo beeraleyda deegaanka waxaana loogu talagalay in dadka loo yaqaan stakeholderska ama qayb ka ah beeraha ganacsatada gaadiidleyda shirkadaha abuurka soo saara kulli isugu keenay si ay u kala faa'iidaan waana agrobusiness wax la yiraahdo oo beeraleyda ganacsatada ah marka wasaaraddu waxay ugu talagashay in wax soo saarkan lagu dhiirigeliyo laguna soo bandhigo wixii ay beerteen
waa gartay waxyaabaha la soo bandhigay marka waxa kamid ah
waxyaabaha la soo bandhigay waxa kamid ah waxyaabaha loo yaqaan cuntada qoto daruuriga ah ay kamid tahay masagada ay kamid tahay galleyda ay kamid tahay digirta looskii la soo bandhigay iyagoo sisintii la soo bandhigay waxa kale soo bandhigay wixii la dhigi jiray fawaakihda ama khudaarta kamid tahay koostadii kamid tahay liintii cambihii babaaygii mooskii karootadii kabsar caleentii xataa waxaa la soo bandhigay sidoo kale jaamacadda Zamzam ku amaanaya bariis la tijaabiyo deegaanka ka baxay oo lagu guuleystay asagana waa la soo bandhigay waxyaalo tiro badan oo khudaar noocyada kala duwan ah ayaa meesha lagu soo bandhigay waxaa la soo bandhigay kulli wixii ka baxay deegaanada weli gaar ahaan inta badan waxay ka baxeen Baydhabo hareeraheeda oo beeraha ugu badan ay ku yaalaan waxa kaloo sii dheer abuurka la soo bandhigay kulli waxa lagu sameeyay gudaha abuur dibadda laga keenay maahan
Mukhtar Maxamed Atoosh VOA Baydhabo Janaay
bandhiga VOA barnaamijka bandhiga v o a waa barnaamij ay idinku tala gashay laanta af soomaaliga ee v o a
bandhiga v o a waxaad khamiis walba kaga bogan kartaa qormooyin kala duwan oo la xiriira taariikhda iyo aqoonta guud dhaqaalaha sharciga iyo samafalka haddii aad rabto inaad wax ka ogaato taariikhda dunida iyo aqoonta guud ha moogaan bandhiga v o a
bandhiga v o a kala soco laanta af soomaaliga v o a maalin kasta oo khamiis ah.
halkaad nagala socotaana waa v o a washington. ciidamada ethiopia ayaa mar kale duqeeyay caasimada gobolka tigray maanta arbaca ah laba maalin kadib markii ay duqeyn kale ku dileen saddex caruur ah. wararkii ugu dambeeyay ee duqeyntaasi oo ay v o a du wax ka qortay waxaa noo soo koobaya xuseen barre aadan.
ciidamada ethiopia ayaa mar kale duqeeyay caasimada gobolka tigray ee maqale. duqeyntan ayaa ahayd tii labaad iyadoo duqeyntii ka horreysay ay ku dhinteen saddex caruur ah. afhayeenka qaramada midoobay farxaan xaq ayaa sheegay in duqeynta uu ku dhintay hal qof islamarkaana ay sagaal kale ku dhaawacmeen. afhayeenka qaramada midoobay ayaa intaa raaciyey in dhowr guri iyo hal hoteel ay khasaare soo gaadhay. afhayeenka qaramada midoobay farxaan xaq ayaa sheegay in qaramada midoobay ay ka walaacsan tahay colaadda sii xoogaysanaysa. waxaana ugu baaqay dhinacyada dagaalamaya in ay xasuusnaadaan waajibaadka ka saaran ilaalinta rayidka. dowladda ethiopia ayaa beenisay duqeyntii isniintii laakiin goor dambe ayaa wakaaladda wararka ee dowladda ethiopia ay qiratay in duqeyntu dhacday. wakaaladda ayaa sheegtay in duqeynta la beegsaday warbaahinta kooxda t b r f waxaanay wakaaladdu ku tilmaantay kooxdaasi in ay tahay argagixiso. afhayeenka t b r f gintajo reda ayaa ku eedeeyey ra-iisul wasaaraha ethiopia abi axmed inaanu rabin in colaadda uu joojiyo waxaana uu sheegay in duqeyntani ay caddeyn u tahay arrintaas. afhayeenka t b l f ayaa sidoo kale ku eedeeyey ra-iisul wasaaraha ethiopia in uu wax walba samaynayo si uu argagax u geliyo shacabka tigray gaar ahaan marka ciidamadiisa laga adkaado sida uu hadalka u dhigay. magaalada maqale ayaa wax weerar lagu qaadin tan iyo bishii juun markaasi oo ay ciidamada dowladda ethiopia isaga baxeen halkaas oo ay t b l f du dib u qabsatay dhul badanna ay la wareegtay. dagaalka ayaa wixii intaa ka dambeeyey ku sii fiday gobollada amxaarada iyo canfarta.
mahadsaned xuseen barre aadan oo noo soo koobayay wararkii ugu dambeeyey ee duqeynta gobolka tigray. markana kenya, mas-uuliinta kenya ayaa sheegay in khasaaraha dhaqaale ee uu sababay xanuunka covid sagaal iyo toban ay dad badani ku kaliftay inay si sharci darro ah ay uga kaluumaystaan dalkaasi. tan iyo sanadkii hore jiilaabashada ayaa saddex jibaarantay taasoo keentay in kaluunka sida maalinlaha ah loo soo daban jiray uu hoos u dhaco qiyaastii 600 uuna noqday ilaa iyo 200 sida uu sheegay maxadka cilmi baarista kaluumaysiga badda ee kenya. saasi awgeed ayaa loo howlgeliyay hadda ciidamo ilaaliya xeebaha iyo harooyinka si ay uga ilaaliyaan kaluumaysigan sharci darada ah. victoria amunga ayaa warbixintan kasoo dirtay magaalada naivasha. waxaa soo jeedinaya maxamed bashiir cabdiraxmaan.
muddo 30 ah sarmeeya olo waxa ay noloshiisu ku tiirsaneedka kaluumaysiga harada naivasha ee kenya. laakiin tan iyo bilowgii cudurka safmarka ah ee covid 19 kalluunka uu soo helo ayaa si joogto ah hoos ugu dhacayay. olu ayaana taas ku sababeeyey kororka tirada doonyaha sida sharci darada ah uga kaluumaysanaya harada.
wakati ule ulikuwa unaweza toka na 1000
back then I could catch at least 1000 pieces of tilapia but now catching just 800 tilapia is very difficult.
xilligii hore waxaan kaluumaysiga kasoo heli jiray ugu yaraan 1000 malaay laakiin hadda qabashada keliya 100 ayaa ah mid aad u adag. haddaan nahay bahda kaluumaysatada waxaan aragnaa tirada doomaha oo sii kordhaya waxa aan aragnaa shabagyo iyo dembiyo badan.
cudurka safmarka ah ee covid 19 ayaa carqaladeeyey in badan oo ka mid a hababkii nolosha iyadoo tan iyo markii uu cudurku bilowday ay dadka badan 1.7 million oo qof ay waayeen shaqooyinkoodii sida ay warisay xarunta qaran ee tirakoobka kenya. mas-uuliyiinta macadka cilmi baarista badda iyo kaluumaysiga ee kenya ayaa sheegaya inay rumaysan yihiin in dadka uu saameeyey covid 19 ay u wacdeen kaluumaysiga si ay noloshooda u maareeyaan. saraakiisha dowladda ayaa sheegaya in kaluumaysiga sharci darada ah uu yahay mid ka mid a sababaha tirada kalluunka uu si dhaqsa ah hoos ugu sii dhacayo. isduwaha macadka edna wadera ayaa v o eda u sheegtay in kaluumaysatadu ay saameyn taban ku yeelanayaan goobaha uu kalluunku ku tarmo.
kaluumaysiga sharci darada ah ayaa caadiya laga sameeyaa agagaarka goobaha uu kalluunku ku tarmo, marka tani waxay burburisaa agagaarka taranka ee harada oo ah deegaano muhiim u ah taranka malayga iyo daryeelka kalluunka yaryar.
si loo ilaaliyo kalluunka yaryar ciidamada ilaalada xeebaha ayaa loo daadgureeyey harooyinka si ay u joojiyaan kalluumaysiga sharci darrada ah.
We even have fisheries officers from Kenya Fisheries Service who are seconded to Coast Guard. So that when it comes to issues to do with fisheries.
Waxa aan xitaa leenahay saraakiil kalluumaysi oo ka socda adeega kalluumaysiga Kenya oo lagu fiksiyo ilaalada xeebaha. Sidaas darteed, marka ay timaado arrimaha la xiriira ilaalinta kalluumaysiga iyo aagga loo ilaaliyo si uu kalluunka ugu tarmo, waxa aan ka hortaagnaa dadka kalluumaysatada ah ee adeegsada qalabka kalluumaysiga ee sharci darrada ah.
We have got the bit of preventing people who go and use illegal fishing gears.
Iyadoo harooyinka Kenya la geeyay kormeerayaal, kalluumaysatada shatiga leh sida Sarameya ayaa rajaynaya in tirada kalluunka iyo habnololeedka kalluumaysataduba uu dhawaan dib u soo laaban doono.
Warbixintii wariyaha VOA-da ee noo diyaarisay waxaa nala socodsiinayay Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan. Halkaad nagala socotaana waa VOA Washington. Weli wararka Kenya ayaan ku jirnaaye. Xoola dhaqatada ku nool koonfurta Wajeer ee gobolka Waqooyi Bari ee dalka Kenya ayaa codsaday in lala soo gaaro gurmad biyo dhaamin ah si loo badbaadiyo dadka iyo dunyada ku dhaqan deegaankaasi. Oo markaasi xilligan ay ku sugan tahay ama ay haysato biyo la'aan, Daran Cabdisalaam Salas wariyaha VOA-da ayaa warbixintan nooga soo diray halkaas.
Ganacsatada ku nool magaalada Dadaab ayaa sheegay in abaarta ba'an ee xilligan ka jirta deegaanka Dadaab uu ganacsigoodii ay saameyn fara badan ku yeelatay, iyagoo sheegay in macmiishooda intooda badan ay ahaayeen dadka xoolo dhaqatada isla markaana goobahooda ganacsi ay dadkaasi ku tiirsanaayeen. Waxay sheegeen 6 bilood ee ugu dambeysay in ganacsigooda hoos u dhacay kadib markii ay meesha ka baxeen macmiishii ku xireed goobahooda ganacsi. Waxay sheegeen in 6 bilood aysan wax macmiila aysan helin isla markaana ay ligan ay walaac fara badan ay la soo darsay, iyagoo markaas sheegay in hadii xaaladu sidan ay ku sii socoto in albaabada ay isugu dhufanayaan goobahooda ganacsi. Maxamed Maxamed Duale oo ka mid ah ganacsatada magaalada Dadaab ayaa wuxuu VOA u sheegay in 6 bilood uusan wax macmiil ah oo ka yimid dhanka miyiga uusan arag, isla markaana uu sheegay in xilligan ay quus ka taagan yihiin ganacsigooda.
Ganacsi kula maxalli jira bicshiro kula magaalada Dadaab, dukaan kula, hotel kula, awaarihi maanta meel walba way sameeyeen. Annaga xataa ilaa magaalada inagu soo galay tukaamihi wax gadan malaho. Markay laga bixiyo dadkii raal magaalada jooga oo magaalada degana, dadkii hobmiiga ka iman jira oo caanaha keenay masuulaha keenay wixii dhanba lama arkin ilaa hadda inta abaarta ay jirto.
Marka saameyn intee leeg bay idinku yeelatay ka ganacsi ahaan magaalada Dadaab abaaraha xilliga ka jira deegaanka Dadaab?
Waxay nagu yeelatay maxaa yeelay because dadkan markii oo adeeha ka imaada oo caanaha masuulaha xoolaha keenay dadkaasiito lacag bay la iman jireen. Lacagay waxa lagu gadan jiray xoolaha baraashin baa lagu gadanayaa, waxa lagu gadanayaa radbax baa lagu gadanayaa, waxa lagu gadanay wax walba lagu gadanay. Marka dadkii xoolahiina hadeeb ka gadmeynin abaarna ay jirta ayagana maxalli jira meel oo baad u jiray ay aadeen, anaga marka wax naga gadanay malaho, waa la iska taagan yahay abaarta. Marka magaalada mi kalima ah ilaa magaalada wali magaalada aad u sameysay dadka meega ka imaada tukaamada ku xiran yihiin qaar oo deen bay qaataan. Deenta markay qaataan xoogaa markay dhowr bilood ay joogaan lacagihii ay xoolo soo gataan xoolahii lacag u galaan way bixiyaan. Marka hadda wixii dhan wax ka gadan malaho, wax xoolo gadan malaho, wax alaab naga qaadan hataa deen waa lagu leeyahay wax bixi oo aan ku siin hataa leeyahay. Marka abaarta meel walba sameysay.
Aasha Shuuriye Cabdi waxay ka mid tahay iyaduna ganacsatada magaalada Dadaab. Waxay dhankeeda VOA u sheegtay in 70% macmiisheeda ay ahaayeen kuwo ka yimaada miyiga, balse taasi meesha ay ka baxday.
Waxaan ahay ganacsiga magaalada oon ka ganacsanaa muddo, hadda waxaan ku dhihi karaa 5 bilood iyo 6 bilood ganacsigeena hoos buu u dhacay. Sababana waxaa waaye abaarihii baa aad u soo fakadeen dadkii macbiisha ahaa oo alaabta wax naga gadanaya ama raashinka naga gadanaya xoolaha gacmaha u galeen, ilmihii iyo xoolihii baa isku si loo biilahaya. Neefkii hadduu usoo qaado maanta loo orgelay usoo qaado ma deeqaysa, laakiin naftuu ugu rareebi. Xoolihii buu biili, wuxuu biili, ilmihii buu biili. Waxay aheede dadkan bireemiyiga iyada wax naga qaadanayan oo raashinka naga qaadan, neefka intay soo qaadaan suuqa geeyaan ay gadaan, baa anagana noolaga bedelanay raashinkii. Muddo hadda 5 bilood waxaa waaye haaf sokor ama haaf bariis ama haaf bur ee wax naga gadanay maal. Saamaha waan furnaa waan xirnaa, marka anaga waaba eegan halis isku jirnaabo. Abaarti dhinac bay anaga nafteena naga saamaysa, waayo becsharo haddaan haysanay oo gana ganacsi aan ahayn oo ganacsiga aan laga gadanaynin guriga kiradooda hadda la leeyahay way ganayto
marka casho maadaama aad sheegtay in ganacsigaaga uu ku tiirsanaa dadka xoolo dhaqatada isla markaana abaarta saameynta ay ku yeelatay maxaa lagu qiyaasi karaa ganacsiga reemiga ee goobtaada ganacsi ama dukaankaaga oo hadda joogno ku tiirsanaa
boqolki aan 70 ama 80 baan noo ahayn customka noo ahayn oo xoolahooda inay soo gataan dad iska lagana xoolo inay soo gataan bay ahayn hadda wixii ma jiro
abdi sheekh abdullahi oo kamid ganacsada magaalada dadab ayaa wuxuu sheegay in xilligan quus ay ka taagan yihiin ganacsigooda isla markaana uu sheegay hadii ay sii socoto abaartan goobo badan oo ganacsiyo ku yaala dadab albaabada la isugu dhufan doono isla markaana xilligan ay wajahayaan walaac fara badan
ganacsiga magaalada yamaana ma artay agaadano idilba waxay loo saameeyay si xun bay loo saameeyay abaaraha dadkii reemiga ah abaar baa ku fariisatay abaarta ayadan xoolahi way ka baabbeen wax wax lagu gadanayo ma laho way rafaysan yihiin anakana gacanta la dhulka taabatay reemiga sidaas ay u xirtoobeen ganacsiga aad bay abaaraha noo taabatay aad bay noo taabatay
marka abdi maadaama aad ka mid tahay ganacsatada magaalada dadab saameyn intee le'eg bay idin ku yeelatay abaarta ka jirta deegaanka dadab ganacsigiin
saameyn waxay nagu yeelatay aad bay nagu yeelatay saameyn weyn bay nagu yeelatay maxaa yeelay xoolihi wax suuq la keeni karo gadmaayo ma laho wax beecay leeyihiin oo hadda suuq loo hahooynayo ma laho ari ugu fadhiya geeli ugu fadhiya waa la kicinhayaa lo'da waaba laga ayada usheedaaba laga dhigay marka aad anaka reemiga ku tiirsanaa ganacsiganaga wuxuu ku tiirsan yahay xoolo dhaqatada reemiga buu ku tiirsan yahay ganacsiganaga aad baan ganacsiganaga uu hooseeya lixdii bilood ee ugu dambeysay ganacsiga dhulkuu tegay wax reemiga noo imaanayo ma leh nin walba xoolihiisa duurka oo la carare
abaaraha ka jira deegaankan dadhaab ayaa waxay saameyn fara badan ay ku yeesheen dadka xoolo dhaqatada sidoo kaleetana waxaa abaaraha laga dareemay magaalooyinka iyadoo inta badan dadka xoolo dhaqatada ay ku tiirsanaayeen xoolahaasi sidoo kaleetana magaalooyinka ay ku tiirsanaayeen isla xoolo dhaqatadaasi maadaama ay ganacsiga iyo weliba sidoo kale ka iibsiga agabyada kala duwan ay u baahan yihiin oo ay ka mid yihiin raashinka iyo dharka ay u soo doonan jireen magaalooyinka sida magaalada dadhaab oo kale balse xilligan ay ganacsatadu walaacaasi ba'an ay ka muujinayaan isla markaana abaarahan ay saameyn fara badan ku yeesheen miyi iyo magaalada axmed nuur maxamed cabdullaahi yogol v o a dadhaab
markana dhegeystayaal dhinacii heesaha waxaan idiin soo qabanaynaa codka macaan ee xabiib xasan tooxo
VOA.
سيال مركنا قضبضي كهري إذا عدنا أياني بذكال الدونا وحايد بكسو مقن فبنتي الدودة قابل برهامش كيها وينكي يقويس كي يوربحنا كالمرك فرس قضبضي ورق عالم كوغو ووينا عن إذن دهما kuwaan afar iyo toban qof ayaa dhimatay kadib markii laba bombaano maanta arbaca ay ku qaraxday bas ay leeyihiin ciidamada Syria magaalada Damascus sida ay sheegtay idaacadda dawladda weerarkan oo ahaa mid kamid ah kuwa ugu dhimashada badnaa tan iyo markii ay ciidamada dawladdu ka saareen duuleedka magaalada caasimadda ah mucaaradkii fadhiyay ayaa waxa hadda noqonaya in markaasi ay dhimashadu ay tahay 14 warbixin warbaahinta dawladdana waxay ka soo xigtay ila military in ay sheegeen in laba bom lagu xiray bas ka hor inta uusan soo qaadin askarta halka bom saddexaad oo lagu xirana ay ciidamadu fureen asalka boqortooyada Britain ee Buckingham Palace ayaa ku dhawaaqay arbacada maanta ah in Queen Elizabeth ay baajisay booqasho u qorsheysnayd oo ay ku tagi lahayd Ireland iyadoo aqbashay tal caafimaad oo lagu siiyay in ay dhowr maalmood nasato qoraal ay xarunta boqortooyada soo saartay ayaa lagu sheegay in boqorada xaalkeedu uu wanaagsan yahay ayna ka niyad xun tahay inay awood weysay inay booqato Ireland halkaasii ay qorsheynaysay inay howlo dhowr maalmood ka qabato qoraalada boqortooyada ayaa lagu sheegay in ay boqoradu ay salaam diiran u direysay dadka reer Ireland ciidamada Ethiopiana waxay qaadeen weerar kale oo dhinaca cirka ah oo ay ka fuliyeen waqooyiga dalkaasi gobolka Tigray arbacada maanta laba cisho kadib markii weerar dhinaca cirka ay ku dileen saddex caruur afayeenka qaramada midoobay Farxaan Xaq ayaa u sheegay wariyaha shalay in qof kale isna lagu dilay weerar ka dhacay duuleedka magaalada Makale Xaq ayaa sheegay in sagaal qofna ay ku dhaawacmeen weerarka labaad ee ka dhacay magaalada Makale galinkii dambe ee isla maalintaasi weerarkaasi ayaa sidoo kale wuxuu waxyeelo u geystay guryo dad rayid ah halkaad nagala socotaana waa VOA Washington madaxii hore ee ciidamada argagixisada Britain Nick Aldworth ayaa sheegay inay u badan tahay in kor loo qaado heerka ay suuragal tahay in Britain lagu soo qaado weerar argagixiso warbixin amurtan ku saabsan waxa magaalada London nooga soo direy wariyaha Cabdi Xaafid Awil Ismaaciil
hadalka sarkaalkan ayaa imanaya kadib dirkii xildhibaanka Britain oo wiilka Soomaaliga ee kharajiyay laakiin walaacaya Yurub iyo Britain ba ka jiray wixii ka dambeeyay markii xoogagii ISIS ee Iraq iyo Suuriya la jabiyay waxa laga cabsii qaba in dagaalyahanka kooxahaasi kamid ahaa ay ku soo dhex dhunteen muhaajiriinta Yurub soo gaadhay sarkaalkan hadlay ayaa sheegay in dawladda ku adag tahay inay ka warheelaan dadka kale u gaarsanayo xaqjimimo lagu abuuray iyagoo guryahooda ku sugan intii lagu jiray xayiraadda COVID-19 ciidamada sirdoonka ayaa sheegay in baaritaankii ay ku sameeyeen wiilka Soomaaliga ah ay u caddaatay inuu kooxo xagjir ku lug lahaa waxa kale oo ay sheegeen in aanay imi kicid kale kiiskaasi u raadinaynin heerka taxadirka weerar argagixisa ah oo ka dhaca Britain dawladdu ma ay bedelin la jamcihii oo dilkani dhacay waxa uu taagan yahay heerka suurtagal ah macnaheeduna waa inuu weerar dhici karo laakiin sarkaalkan hadlay ayaa sheegay inuu aaminsan yahay in heerkaas kor loo qaado dhowr bilood ka hor oo la gaarsiiyo heerka khatarta ah taasoo macnaheedu yahay inay u badan tahay in weerar lagu qaado Britain taas waxa ay keenin lahayd feejignaan dheeraad ah haddaba qiimeyn nooc ma ah ayaa gudida amaanka dawladda Britain sameysa in heerarka khatarta weerarada argagixisada ah ay kordhiso ama ay yareyso su'aashaasi ayaan weydiiyey Cabdisalaam Guuleed oo hore uu ahaan jiray ku-xigeenka taliyaha sare ee hay'adda sirdoonka iyo nabadgelyada qaranka Soomaaliya haddana ah khabiirka faallooda arrimaha amniga oo reer Ingiriis ah laakiin imika degan magaalada Nairobi kuna takhasusay arrimaha amniga
uu qaabsa ama hoosu degada arrimaha amniga ee waddanku uu yeesho waqti go'an waxay ka timaadaa xogta la hayo iyo qiimeynta ay ku sameeyaan hay'adaha amnigu ee qatarta markaas soo foole marka waxa noqon karta in xog laga helay wadanka gudhiisa in ay abaabul weyn ka jiro oo dadka amniga qatarta kuwa ay sameeyaan ama midab ha ahaadeen ama diin ha ahaadeen ama waxa ku iman karta in wax guudo oo hadda Yurub oo kala hadii ay jiraan waxyaabo oo phobia ama kasoo horjeedka dadka qoomiyada gaar ah ay ka jiraan ama waxa kacdoon cusub haddii jiro in markasta la qiimeeyo la yiraado war aanu amnigeena dur kor u qaadno marka amniga kor loo qaadana macnaheedu waxay tahay in hay'adaha amnigu ay ku baraarugaan in qatar weyn u jirto dabcan xogtana waa la wadaagaa meelaha ama goobaha ay wax ka geysan karaan dadka dhibaatada looga cabsanayana in xoog la saaro oo de maartay awood gaar la siiyo oo la difaaco halbowlayaasha dhaqaalaha kale sida airportada iyo maartay stationada iyo meelaha laga adeegto iyo meelaha lagu cibaadeysto iyo marka aad ay muhiim u tahay haddii marka maqasho sara waxa loo qaaday waxa kor loo qaaday abnigi ama hoosa marka loo dhigay kalara loo sameeyo waxa la yiraahdaa waa xeeda la gaarsiiyay green la gaarsiiyay meel waxay ku xiran tahay hadduu macluumaad ka lahayo marka dad maqasho waxa kor loo qaaday xub waxa la helay abaabul ama qatar sofol
sarkaalkan ayaa sheegay inay muuqato marka la eego waxyaabaha dhacay in xaaladii taagan tahay halkii ay maraysay sanadihii 2016 ilaa 2017 waagaasi waxa dhacay shan weerar oo argagixiso oo ay ka mid ahaayeen xildhibaano la dilay weerarkii lagu qaaday goob lagu qabto caweysyada iyo ciyaaraha oo ku taala magaalada Manchester weeraradii lagu qaaday buundooyinka ku yaala London iyo xaafadda Finsbury baago ku taala waqooyiga magaaladan Britain waa dal dimuqraadiyada sida la sheego dawladuna awood uma laha inay u dhacdo xogta telefoonada dadka iyaga oo ka shaki qaba mooyaane sababtaasi awgeedna waa ay adag tahay in qof kastaba dabagal lagu sameeyo isticmaalka internetkiisa iyo telefoonkiisa gacanta Cabdi Xaafid Awul Ismaaciil VOA London
markana dhigisteel ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoysta ayaa noo soo diyaariyay nalana socodsiinaya
Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble ayaa dhawaan kulan ka dhacay magaalada Muqdisho ka sheegay in todobaadka soo socda ay bilaaban doonaan doorashooyinka aqalka hoose ee Soomaaliya waxana uu xusay in lagu bilaabi doono kuraasta golaha shacabka ee gobolada Waqooyi kuwaas oo lagu dooran doono magaalada Muqdisho haddaba doorashada aqalka hoose ee la filayo inay ka bilaawdaan caasimadda Muqdisho iyo maamul goboleedyada kale ee dalka ma ku dhici karaan qaab cadaalada mise waxaa jiri doona musuqmaasuq iyo wax isdaba marin waa mowduuca aynu ku gorfaynayno xubinta dooda gaaban ee maanta waxaana ka doodaya Axmed Maxamuud Xasan Baasto oo ka tirsan siyaasiyiinta magaalada Muqdisho iyo Abwaan Nuruddin Abshir Bacalle oo ka mid ah halabuurka Soomaaliyeed waxaana hadalka ku horeynaya Axmed Baasto
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim marka hore waxaan si gaar ah u salaamayaa baahda VOA doorashadu sideedaba waxaa lagu asteynayaa inay tahay jihada Soomaaliya ay ugu dhaqaaqayso mustaqbalkeeda inay ku sareysan tahay doorash marba haday mustaqbalki ummada Soomaaliyeed ba uu ku xiran yahay hoggaanka iyo nidaamka ay dooranayaan ummadi markaasii xilligii doorashada waqtigeedii gelaysay waxaan hubaa oo dib ugu laabanayaa ilaa iyo lixdamkii iyo maanta inta ka dhaxaysa doorasho xoog ah doorasho boob ah doorasho la isku dirayo iyo doorasho beec ah ayaa dalka Soomaaliyeed uu soo maray uu la soo dhacdhacayay la soo kufayay marxaladahaas adag ee ku saraysan doorashadan sababtu waxay ugu badnayd doorashooyinku ahaa kuwa xoog ah oo la isqasbayo iyo kuwa beec ah marba haddii marka bulshadii Soomaaliyeed noocaasi ay barato hoggaan kasta oo yimaadaana uu isagu ku takrifalayo sida uu rabo uu u gedisanayo waxaan hubaa inaysan dhacayn doorasho cadaalad ah doorasho loo siman yahay ay kamid tahay inta aan taariikhka soo shaqeeyay iyo macnaha mid waliba ay u dhacaysay iyo nuxurka doorasho dadban oo aan mustaqbal iyo rajaba lahayn aan khilaaf iyo boob waxaan ka ahayn ku dhisnayn ilaa laga gaarayo doorasho qof iyo cod ah oo dadku ay xisbiyo kala aadayaan oo qof walbaaba cidda uu rabo uu codkiisa siinayo wixii ka sokeeya ma uu arkayo inay ka baxaysa khilaaf iyo fawdo iyo dhac iyo bic inay dhaafaysaa ma aaminsana kolleyba anigu markaan dib ugu laabto taariikhdii soomaaliyeed iyo doorashooyinkii la soo maray iyo marxaladihii la soo marayba intaasay ku saraysnaayeen. Marka ma aaminayo in si kastoo xataa loo heshiiyo hadda khilaafaa la taagana in doorasho saxay ay dhacaysaa maba aaminayo.
Haye Nuuradiin, maanta laba deegaan doorasho ayay ka dhacaysaa, doorashada aqalka hoose oo macnaha dan baan la bilay sidaas. Marka waxaan aaminsanahay inay doorasho cadaalada dhici karto wax walba tafaa'ula laga fiiriyaa iyo wanaag, macnaha wanaaga marka hore laga fiiriyaa oo wixii dhacay Ilaahay baa ogey, wanaaga marka hore laga fiiriyaa. Marka dadku wax badan bay barteen, maanta Soomaali uma soo jeedo laaluush iyo musuqmaasuq waa laga soo daaray, waxay tahay waa la ogaaday. Ninkii lacag xaaraana laaluusha qaatay oo doorashay waxas ku qaatana meesha ay ku dambeysay waa la ogaayadana. Marka dadku maanta waxay u soo jeedaan doorasho cadaalada, xilliga hadda ka horreysay iyo tan maanta isku mid ma noqonaysa, tana fiicnaanaysa. Tii hadda naga horreysay iyo tii kasii horreysana, tii hadda naga wax walba waa soo fiicnaanayaan mar ka dambeysa. Marka dambena waxaa cagta la saari doonaa haddii aan la idmo doorashooyin oo dadku ay mataqaanaa ee qof iyo cod ayuu ku shubaana la saari doonaa, wax walba waa loo sii socdaa, lama degdega. Marka anugu waxaan aaminsanahay doorashadan hadda oo aqalka hoose 101 qof ay dooranaysa xildhibaankiiba, waxaa loo sii dhawaaday macnaha doorasho xor iyo xalaal loo sii dhawaaday. Tan ka dambeysana way kasii fiicnaan doontaa. Maantana waxaan qabaa inay wanaag ku dhici doonto haddii alla idmo, oo si fiican oo dadku ay ku qancaan ay ku dhici doonto. Tan ka dambeysana iyadana madaxweynaha iyo waxa mataqaan markaas la dooranaya ay kasii wanaagsanaan doonto. Saasaan qabaa aniga haddii alla idmo. Doorashadan waxaad wax dooranaya hadda masal markaan kasoo qaado, waxaa wax dooranaya ururada bulshada dhalinyaradaya wax dooranaysa, haweenkiya wax dooranaya. Waagi hore hal oday dhaqameeda wax dooran jiray sooma, middaan marka hadda inay tii hore ka wanaagsan tahay oo si wanaagsan ay ku dhacayso waxaa u daliila ururada bulshada wax dooranaya. Marka waxaan aaminsanahay inay cadaalad ku dhacayso haddii alla idmo.
Axmed Baasto, maxaad ku sababeynaysaa in doorashooyinku ay inqaab cadaalada ku dhici doonin?
Waxaan anigu ku sababeynayaa waxyaabo fara badan oo ay ka mid tahay meesha Nuuradiin uu ka yiri bulshada rayidka qaybaheedii kala duwan baa wax dooranaya, shaar loo gelinayo. Hadba nidaamku markuu fashilmaba dhanka kale loo rogaa, ummaddana in la khaldan maahan. Ergadu qaybahaasay ka kooban tahay, haddii 101 ahayd iyo hadday 61 ahayd, dadkuna waa dad walbaaba deegaanka uu joogaa, waxna lagu boobayey, waxna lagu beecinayey, waxna lagu gadanayey wax cusub iyo meel cusub dadkii looma raray. Dadkuna waa isla dadkii, shalana in la gadanayay oo la beecinayay oo xildhibaan walbaaba uu 51 xildhibaan u dhaqaale siinayana mugdi nagama wada saarno goobjoogaan u ahay. Hoggaan kasta oo jiraana si uu u soo laabto isagoo ku fashilmay siyaasaddii dalka, waxba la dhaqaajin waayey ayuu haddana gacanta kula jira, haddana gacanta lagula jira sida xaqiiqada. Marka anu waxaan qabaa oon aaminsana shalana hoggaanadii hore oo isbedelayay oo doorashooyinku ay ku harayeen ayaa wax boobay. Hoggaankanina waa la mid sidoo kale inuu soo laabto waxaadna ku garan kartaa muddo hal sannadood ah xilligii doorashooyinkoo dhacay, doorasho qof iyo codna aysan ahayn. Mandaytkii dastuurkoo dhammaaday baa si hayayaa lagu shaqaynaya. Waa xudxudasho doorashada ee waxaba yaraatee la qabanayo iyo nidaam lagu shaqaynayo iyo mandaytkii dastuuriga la ilaalinayo dhacay in ilaa iyo hadda aan waxba la dooran laftirkeedu waa gacantogaadayn weyn. Waxaana aaminsanahay boob maanta inuu imaanayo, cadaalad darra ay imaanayso, la beecinayo,
xildhibaano aan miisaan lahayn oo aan matari karin bulshadii Soomaaliyeed oo xataa aan ognahay koorankii baarlamaanku inuu buuxsami waayey ayagoo xildhibaanaha magaalada jooga imaan weysay dadka noocaas ah lagu soo xulay doorashada dadba.
Nuruddin, waad maqlaysaa Baasto waxa uu sheegay inaanay doorashadu qaab daahfurnaan ku dhici doonin. Adiga maxay tahay rajada kuu muuqata?
Bisfeelka dadka ka mid ah oo la bislaaday waxaa ka mid ah arrimihii hore u soo dhacay ama doorashooyinka hore u socdo wax badan laga bartaa ka mid ah. Dadkii baa waxay tahay laaluush iyo odayaal mataqaanata la hoos fadhiisa la codcodtooliya waxaasan kuu qabanayaa da'i doorata iyo waa la soo ogaaday baarlamaan la isaga baxay. Waxaa la ogaaday wax walba si nadiifa oo alla ka cabsiya haddii loo qabto inay wax walba hagaagi doonaan. Marka hawshaas mar hore ahayd waa la soo gudbay. Hadda maanta waxaa la marayaa in mataqaana dadka ay cagta saareen in qof walba uu mataqaana wax nadiifa oo raadiyo xildhibaano badana hadda mataqaana meesha lagu dooran doona haddii alla idmo. Laba deegaan doorashaa wax laga dooranayaa baa la yidhi maamul goboleed walba. Marka qof iyo cod waa la gaari doonaa, laakiin maanta waxaan qabaa middaan waa jaranjarada lagu kori lahaa. Dadka siyaasiyiinta sideed waxaa looga bartay inay dadka kale xudxutaan oo hadda nin siyaasi oo aan mashquulsanayn maanta ma jiro. Qof walba wuxuu rabaa marka doorashada socota inuu isaga mataqaanaa wax xeeladood isaga daba wareegaay. Middaan rajo fiican ayaan anigu ka qabaa inay wax fiican ka soo bixi doonaan oo wixii hore dhaama adduunka waxa ugu fiican la yiraahdo socod. Shalay inaad maanta ka fiicnaato berrina aad maanta ka sii fiicnaato saadabana saasoo kale aad u sii fiicnaato marka dambe waa la gaari doonaa. Marka soomaa horta waxaan joogna waa waddan Afrikaana oo burburay oo adduunka ka haray oo inta wax la soo yagleelay hadda hore loo socodsiinayo shacabkii oo la isla wada wadaan. Aniga marka waxaan qabaa inaan laga hortegin wax walba tafaa'ulka laga fiiriyo iyo wanaagga. Midi ugu fiicneed ayaa soo bixi doonta anuu malihi, laakiin shalay tii aheyd maanta ka fiicnaanaysa insha allah cadaaladayna noqonaysaa. Haddii alla idmana dowlad wanaagsan oo fiican oo shacabku ay u taliyaan oo la yidhaahdaa wax noo qaban weysa annaga waa kaa dejinaynaa meesha oo shacabku wax walba gacantay ku hayaa inay meesha kasoo bixi doonto. Waayo dadkiiyaa bislaaday, dadku isbedelay rabaan. Waxaa hawsha hadday wax yar cuslaato waxaa la rabaa in la isbedel dhaco oo markaas hawshaas dhinacaas la dego. Ilaa dadku waa ogyihiin wax walba moogta doorashooyinkaana qaab cadaaladay ku dhacayaan insha allah.
Intaas ayaynu dhegaystayaal ku soo koobaynaa xubinta dooda gaaban ee maanta oo ay igala qayb galeen Axmed Maxamuud Xasan Baasto oo ka tirsan siyaasiyiinta magaalada Muqdisho iyo Abwaan Nuruddin Abshir Bacalle oo ka mid ah hal abuurka Soomaaliyeed. Tan iyo kulanti dambe nabadeen.
xubinta dooda gaaban ee Xasan Kaafi Qoystaan intaasii ku dhaafna markana ku soo dhawaada barnaamijkii haweenka iyo qoyska waxaa noo soo diyaarisay Alana Socodsiin iyo Caashe Ibraahin Aadan Caashuud. kulanti wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiin baa kuna soo dhawaada barnaamijka haweenka iyo qoyska ee toddobaadkan. Barnaamijka waxaan toddobaadkan kaga hadlaynaa saddex waxyaabood oo inta badan dumarka Soomaalida ah u horseeda inay cayilaan marka ay dhalaan kadib. Dumar badan oo Soomaaliyeed ayaa waxa ay dareemaan in miisaankoodu uu kordho marka ay dhalaan kadib iyagoo aan ku talagelin. Haddaba maxay yihiin sababaha ugu waaweyn ee keena in gabadha Soomaaliyeed ay cayisho marka ay hooyo noqoto oo ay ilmo dhasho? Waxaan su'aashaasi weydiiyey Leila Axmed Afrax oo ka tirsan xarunta Safe Somali Women and Children SSWC ee magaalada Muqdisho.
Hooyada marka ay umusho waxyaabaha u keeno oo laga yaabo inaan si khaldan aanu isticmaalno u keena in hooyadii aad u naaxdo, miisaankeedii uu kordho, la xadidi waayo. Waxyaabaha keenaya waxaa ka mid ah in hooyada markay isticmaalayso wixii ay ku caaniyo shaah iyo kaleeto, caaniyo shaah oo sonkortiisu badan tahay, qabow ah, cabitaanadii oo kaleeto sonkortii lagu badiyo, karbohaydareedkii oo kaleeto uusan xadidnaanin, oo iska noqdo wax maxay toonay aan la xadidin, la yiraahdo hooyadan ha loo qalo, wanjabsada ha loo sameeyo oo dufan badan iyo wax la siiyo, inay maxay ahaatoonay aysan activity lahayn, aysan exercise iyo waxyaabahaas aysan sameynin, wax culus inay sameyso lama rabo, laakiin waxaa la rabaa wax oo maxay ahaatoonay macquul hooyo oo wax qabsanaysa inay tahay oo xarakadeys oon la seexanin cuntadii, laana cuntadii haddaad la seexatid iyaduna way kula seexanaysaa. Waxaa waaye miisaankaagu sii kordha, mushaharda iyo kaleeto marka la cabaayo أيضاً أي سكر بدن لغو دارو أو ليرادو مشاريد سكر هالغو دارو إن وحيابها صنع محيكين عيان إن محيطوني أي هويدا ميزان كيدي أو عيان عيلو
inta badan gabadha Soomaaliyeed marka ay dhasho waxa ugu horeeya ee ay ka fikirto waa in ilmaheeda uu caano ku filan ka helo naasaheeda sidaas daraadeed ayay bilowdaa inay cunto cunooyin aanay hore u cunin jirin sida mashaali iyo cabitaan badan oo sokor laga buuxiyay hooyadan codsatay inaan magaceeda la shaacin ayaa sharaxaysa waxa miisaankeeda iska bedelay markii ay dhashay kadib
markaan ka hadalno Soomaaliyeena markaan ka hadalno gabadhu markii ay dhasho waxa loo sameeyay mashaali waa taqaanaray مشاريع لسامينا يا مرق دالو سامينا يا so many things أيا لسينا جبدي سي أي دي إيه شو الناس كعانوا وإلمه وجهلا وإلمه أي إني جسوا مركا وخيابه بدن بالفيا وصوب إيه وح بدن إيه كتير ما فهمتي مركا ده كان اللي أنا جو فاسي دم كي مركا عندنا إيه وينت كي جو هو حافظ إيه حد زلنا وحن هيك two boys مركا ويت كده ما شاء الله هو 90 something بس يشوف هذا ميزان كده هذا 96 بنا هاي سابول أي كردي ميزان كده وتو ها 48 كيلو جانا هما كان حتى أمومه إلى بس كبيرة بس ميزان كده قاد ويجي هاي
واجر طيب مركن هذا لبدأ بعد الشيء لبدأ كده ميزان كده جوحه النقطة بقلبه كده وياه
بقلبه كده وياه اللي آخر كيلو يجي من بقلب كيلو نجار
مركي أي شيء كده أي بالوضعي إني عنده عنوين أنا هري وعني جرين iyadoo maanka ku haysa sidii ay ugu godlan lahayd ilmaheeda oo ugu heli lahaa caano badan oo uu ka nuugo
horta aniga sida normal caadiga ah oo uma dalin cruise ferryan aan ku dalay horta cunto oo badan horta waan iska ilaalin jiray oo because qof waxa tahay oo qalan laakiin markii dambe markii la soo wareegay almost 4 months inuu markii soo gaaray markaas weight kan badan iyo kor imaana digi karo cunto iyo waxaan cunay digi kor bas waxa ma maleenaya in de tirki qofki binaadigi kala baxaya qofki yani ga ila tahay because ma oran karo cunto oo imi si war cunto ku cunay imi si cunto la wasay laalin jiray marka kolay dadahayga Soomaaligana 90% markii umulaan tirkoodu iska furmo
waa yahay marka cunooyinka aad cunay jirtay maxaa kamid ahaa maraq ma ku jiray mashaalida oo hore arf ugu dhufatay ma ku jireen
horta markii ugu horeysay aniga waxa aan isticmaali jirin but after 3 months 4 months markaan soo gaari ayaa waxaan cabbi jiray maxaali raaxda mashaalida oo kale inta aan halgi badiyo ayaan cabbi jiray marka maraq iyo laakiin waxa kale iyo dilib iyo waxa ma cunay jirin aan si naaw na ma cunay maraq iyo dilib
mashaalida maxaad u rabtay oo lagu sheegay
definitely horta caanaha oo la sameeyay dhiyan inuu ilmuhu iddo caanaha sababtoo ah ilmuhu isku ka gaaray 6 months taxta dhaqtiis xataa fi ku wad bay gareenayaan in aad ilmahaaga oo throughout in aad breastfeeding is an issue oo ilmaha naaska aad noqotid ay tigla salinayaan marka taasa kamid ahayd mushaalida
waxba kuma jabnaa in hooyadu cabto maraq iyo mushaali si ay nafaqo u hesho ilmaheeduna aan badan ugu helo mana aha sababaha keena ayilka hooyada balse waxaa jira hal arin oo loo baahan yahay in ay hooyadu ku baraarugsanaato sidee marka la sharaxayso Leila
waxa la sameyn karaa mushaaridiyo kaleeto waa la siinaa hooyada laakiin sonkorta waa laga dhaafaa laan hooyada waxay leedahay sonkor oo natural ay leedahay hadii caano lagu door mushaarida waa in hooyada ay cabto waxay ka helaysaa intii ay ka helaysay nafaqo ay ka helay sonkorta wax gooni ah soo ma kordhiso anagu aan baa iska jecel ma ogiye wax gooni ah ku soo kordhinaysa ma lahan maraq iyo kala tahooyid way sameysan kartaa laakiin waxay sameysan kartaa maraq oo aan lahayn dufan oo ay ka sameysato khudaarta oo kale to way inta isku dardarsato khudaartii way shiidan kartaa waxay u sameysan kartaa iyadoo suub ah oo sidii maraq iyo kala tahay cabi kartaa way ka helaysaa hooyada caan iyo kala tahay cabaysaa waxay ka helaysaa calcium iyo cunugiina wuxuu ka helayaa asagana maxay toonay caano u yeelayaa waxay sameynaysaa cabitaanadii naturalka ah ay cabaysaa sonkortoodu ama ay ku yar tahay ama aysan sonkor lahayn way ka helaysaa ilmaha yarkaana wuu ka helaa caano hooyadana nafaqo way ka helaysaa
waxaa jira cunooyin kale oo badan oo ay hooyadu cuni karto isla markaana aan wax badan ka bedelaynin miisaankeeda markala waa tan Leila
hilibkii kale taa qadar oo ka qaadato aan baruur lahayn oo maxay toonay jiir ah digaag iyo kala tahay cuni kartaa waxay cuni kartaa hooyadu waxa laga rabaa inay qaadato horta fluid badan inay qaadato laga rabaa si ayadana ee jirkeeda wuxu galaan ilbihiina oo u helo caano fluid badan ama dareere badan inay hooyadu qaadato biyaha cad waa muhiim anaga waxaan ugu yar biyaha cad waay biyaha cad waxa la yiraahdaa qofba qofku ka biyo cad badan yahay oo ka miisaan yar yahay biyaha cad marka inay qaadato waay ugu yaraan inay cabto 2 liter iyo bar ilaa 3 liter oo biyo cad ah qabow may biyo caadi ah oo normal ah inay cabto waay hooyaduna waa inay lahaato hooyo oo socsoconeyso oo xarakaad sameeyneyso oo howlaheedii si tartiib u qabsaneyso waxa haday naga noqdaan maxay toonay ay dhaqan naga noqdaan ama caado ma keenayso inay maxay toonay ay lifestyle-ki ay la qabsadaan
hadii waayadii hore ay dumar ku faan iyo farxad u ahayd inay ayilaan dhalmada kadib hadda si ka duwan sida waayadii hore dumarku way dhibsadaan ciilka hooyadan magaceeda ka gaabsatay in la shaaciyo ayaa sheegaysa in aanay ku faraxsanayn miisaankeeda laba jibaarmay
wallahi for now kuma faraxsani because waxaan arkayaa yani waxyaabo fara badan oo different oo igu yimaaday baan arkayaa sida markad soconay sidoo kale waxaad noqonaysaa qof gaalan waxyaabo badan ayaa different ayaa loo arkaa marka hadday waxaan isku dayayaa inaan miisaankeeda inaan si dhis gareeyo almost 30 kg inaan iska jaro ada ilaa ma 60 kg aan ku soo noqdo
waxaa muuqata in saddex waxyaabood oo isbiirsaday ay ugu wacan tahay in dumarku uu ku fuulo hilibka marka ay dhalaan kadib kuwaas oo kale ah cabitaanka iyo cunnada sokorta lagu daray maraqa leh dufunka xoolaha iyo socod la'aanta waxaana hubaalaa in saddexdaasi qodob oo xal loo helo ay la micno tahay cayilka aan lagu talagelin oo xal loo helay intaas ayaan ku soo koobayaa barnaamijka haweenka iyo qoyska toddobaadkan intaan mar kale dhegaystayaal kulmayno waxaan dhammaantiin idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo
ashe ibraahin aadan caashuud iyo barnaamijkii haweenka iyo qoyska aanu intaasi ku dhaafno markana gabagabada idaacaddan ku soo dhowaanay waxaanu idiin soo qabanaynaa codadka macaan ee qamar cabdullaahi harawo iyo codka macaan ee fanaanka cumar xasan rooray
wana barhada tiri wayo ma mahajira afku wala naysuma wayo mahajira afku wala naysuma
Kuwait
siiyey adigii waqtiga 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 wariishi
dadka macaan ee qamar abdullahi harawo iyo umar xasan ruuraya aanu intaas ku dhaafno xini gabagabo oo ahaayeen idaacaddeenni habeenimo intaan mar kale kulmi doono waa dhammaan VOA oo idinla sida iyo nabadgelyo habeen wanaagsan